Вясновый вечер, на ногах моих за долгий день, як зоры цыпкі выспелі, апанаваная якімись мыслямі, на ўсходках ганку мама гоіць іх. Вяршынкай мажа моўчкі, не ўшчуваючы, прыемны мяккі халадок кладзе, і раптам кажа: «Чуеш, у гняздзе шчабечуць ласцавачкі, засынаючы».